Почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Македонија и Грција си разменија нацрт спогодби за можно решение на спорот за името. Владата најави повеќе пари за вработување на млади и за подобрување на образованието. Дебарчани си ги чуваат спомениците од Народно-ослободителната војна. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија и Грција си разменија нацрт спогодби за можно решение на спорот за името. Откако Грција достави нивна нацрт спогодба, тоа го направила и Македонија. Шефот на дипломатијата Никола Димитров не сакаше да го коментира грчкиот предлог зашто е во фаза на анализа. Тој вели дека има разлики меѓу двете спогодби и изрази надеж дека ќе успеат да ги надминат. Владимир Калински.
Представник на Македонското министерство за надворешни работи денеска до грчката страна во Атина достави нацрт договор за решение на спорот за името, кој што беше интензивно подготвуван во изминативе денови, изјави на пресконференција министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров. Тој потврди дека во изминативе денови го добили и грчкиот нацрт договор, кој што предходно го најави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Димитров посочи и со тоа комуникацијата која досега се одвивала во усмен диалог, сега влегува во фаза која има и пишани документи меѓу двете земји.
Убедени сме дека доколку целта е да се најде едно одржливо и едно достоинствено решение за надминување на разликата околу името, да се најде една разумна дистинција меѓу нашата држава Македонија и регионот Македонија во Грција, тоа е можно.
Изјави Димитров. Тој на новинарско прашање истакна дека постојат разлики меѓу двете нацрт спогодби, но оти се надеваат на успех во надминување на тие разлики ако двете страни мислат на заедничката цел. Предходно денеска македонското МНР соопшти дека грчка делегација предводена од министерот за надворешни работи Коцијас в четврток ќе пристигне на меѓународниот аеродром во Скопје во официјална посета на земјава. Исто така денеска од МНР наведоа дека министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Димитров и Кодзијас на 30 март ќе се сретнат во Виена заедно со посредникот во спорот за името на Обединетите нации Метју Нимиц. Димитров рече дека со нетрпение ја очекува посетата на Кодзијас в четврток, кој ќе има активна програма и доста средби во земјава, а оти во Виена ќе ги продолжат разговорите под покровителство на Нимиц.
Убедени сме дека елементите од нашата нацрт спогодба ќе бидат корисни и во рамките на тој процес кој што е главен, бидејќи формално врз основа на резолуцијата 817 од 93-та година на Советот за безбедност на Обединетите нации, овој процес и се води токму на тоа, да се надмине разликата околу името и процесот се води под покровителство на Светската организација на Обединетите нации.
Рече Димитров. Грчките медиуми ја пренесоа изјавата на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас, во која вели дека текстот од грчкиот нацрт договор го има пратено до Скопје пред повеќе денови. Коментирајќи ја најавената посета на Кодзијас, македонскиот премиер Зоран Заев вчера изјави дека е оптимист за решение доколку се води сметка за достоинството и идентитетот. Во меѓувреме Кодзијас на владата во Атина и ги представи клучните точки од нацрт договорот што треба да ѝ биде доставен на Македонија според грчките медиуми. Нацрт спогодбата има 20 страници со 7 точки кои се однесуваат на името, обсегот на употребата, јазикот, идентитетот, трговските употреби, кратенките и акронимите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата најави десетици милиони евра за мерки за подобри услови за образование и за вработување на младите. Ќе се подобруваат условите во ученичките и студентските домови, а владата ќе ги субвенционира фирмите што ќе вработуваат млади луѓе, рече премиерот Зоран Заев по тематската владина седница за младински политики. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Владата со 16,5 милиони евра ќе стимулира програми и мерки за вработување на млади оваа година. Околу 20 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на образованието. 1,3 милиони евра ќе се одвојат за подобрување на условите во ученичките и во студентските домови, соопшти премиерот Зоран Заев по тематската владина седница за младински политики. Тој изјави и дека се планирани 11 милиони евра за зајакнување на студентскиот стандард, а за капитални инвестиции во образованието ќе се одвојат 35 милиони евра.
Отпочнавме и процеси за финансиска подршка за технолошки развој на компаниите и покривање до 30% од трошоците со кои ќе се стимулира обука и стручно усовршување на ново вработени млади луѓе.
Рече Заев. На тематската седница посветена на младинските политики учествува представници на младински организации. Извршната директорка на Младинскиот образовен форум Дона Костуранова изјави дека тие биле фокусирани на правото на учество на средношколците и на студентите. Како организација побарале средношколците да добијат законско право да се самоорганизираат во училишните заедници и да им се слуша гласот. Но за сите политики да бидат една логична целина, потребна е стратегија за млади.
Македонија има стратегија, но таа е за подолг период и не ги опфака сите значајни прашања, па се спомена и важноста на нејзино усогласување и ревидирање за да ги исполни сегашните стандарди.
Вели Костуранова. Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Дарко Каевски, вели дека завршило времето кога од младите се очекувало само да бидат дел од спроведување на овие мерки. Напротив, вели тој, доаѓа време кога младите директно ќе бидат вклучени во креирањето и во спроведувањето на мерките кои се во нивен интерес. Председателот на Националниот младински совет Блажен Малески пак вели дека на младите не е само иднината, туку и сегашноста. Тоа значи, вели тој, дека треба да се вклучат во работите што се случуваат.
Оно што ние како Национален младински совет го зборувавме е креирање на механизми за вклучување, за задолжително вклучување на младите во донесувањето на одлуки, но не само преку консултациски процеси, туку повеќе и преку креирање и предлагање од страна на младите и заедно дебатирање со оние кои што ги носат одлуките на крајот на денот.
Вели Малески.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Спомениците од Народно-ослободителната војна во Дебар се одржуваат и покрај тоа што во некои градови во Македонија има оштетување на спомениците, велат во Сојузот на борци. Тие посочуваат дека почитувањето на Народно-ослободителната борба на Македонија е добра основа за соживот не само во Дебар, туку и пошироко во цела Македонија. Кенан Мимидиновски.
Жителите на општина Дебар се коректни во однос на почитувањето на придобивките од Народно-ослободителната војна и во однос на одржувањето на спомениците од ова војна. Ова оценка изнесуваат представници на раководството на организацијата на борците во Општина Дебар. И покрај тоа што во некои други градови од Македонија има оштетувања на спомениците, тоа во Дебар не се случува, вели председателот на организацијата во Дебар Ирфан Уштеленца. Според него, Дебар е примерен град кога е во прашање одржувањето на спомениците од НОП.
Дебар е примерен град и ги почитува сите норми на НОП. Сите споменици, сите споменобележија се чуваат. Јас мислам дека во Дебар никогаш и нема ни да има рушување на споменици од страна на луѓето. Може би ќе има од време, од поминување на времето, туку и тие ги поправуваме и ги чуваме сите споменобележија и споменици и бисти.
Членовите на Организацијата на борците од НОП во Дебар го осудуваат актот на симнување на бистата на народната хероина од Дебар Ибе Паликуќа, која беше поставена во спомен паркот во Кичево, каде што таа загина во борбата со окупаторот по Втората светска војна.
Па ми се големи напори дадовме да поставиме една биста во Кичево, но за жал во Кичево тоа биста више го снема. Го дигна, не знам каде е отидена. Сме побарале и од владата, и од полицијата, и од све, но немаме никакви резултати. Ја мислам дека со промената што се направи со владата, сега ќе го најдеме или ќе направиме друга биста. Меѓубе Паликуќа е влезена во историјата на албанскиот народ. Ибе во Скопје е позната, има две школи што го носат имињата. Имаме она сдруженијето на што го носи името на Ибе. Ибе има многу почит и во
Пешкопеја. И во Македонија,
и во Пешкопеја. Ибе, како млада девојка, треба многу ние албанците и македонците да го чуваме, бидејќи има голема вредност.
Според ова организација, почитувањето на народно-слободителната војна е добра основа за соживот, не само во Дебар, туку и пошироко во цела Македонија. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Скопското кино Милениум в четврток ќе се случи македонската премиера на Бикини Мун, првиот американски филм на режисерот Милчо Манчевски. Оваа модерна мрачна бајка на македонскиот автор говори за искршениот идеал на модерното семејство, но и за изгубената приватност во светот окупиран од камери, мобилни телефони и сеприсутните социјални мрежи. Љупчо Јолевски.
Ова е сосема свежо и оригинално дело на мајстор режисер. Глумата на Кондола Рашат шокира. Бикини Мун е провокативен, повеќеслоен, лажен документарец кој ги акцентира на лошите делови на милениумскиот либерализам. Бикини Мун е модерно искуство кое се вклопува во грдоста на нашата воеристичка култура. Ова е филмот што формата на водата сакаше да биде, ама не знаеше како. Ова се само дел од убавите зборови на светските филмски критичари со кои се почестени Милчо Манчевски, глумицата Кондола Рашат и подписниците на американско-германската копродукција Бикини Мун, запишани во периодот од неговата светска премиера на фестивалот во Сао Пауло во Бразил, преку прикажувањето на познатиот Синеквест фестивал во Сан Хозе, Калифорнија, и се до 38-миот меѓународен филмски фестивал Фантаспорто во Порто, Португалија, каде делото е освои специјалната награда од жирито. А во пресрет на македонската премиера овој четврток на 22 март во 20 часот во кино Милениум, треба да биде познато дека станува збор за модерна мрачна бајка на Манчевски, која говори за искршениот идеал на модерното семејство, но и за изгубената приватност во светот окупиран од камери, мобилни телефони и сеприсутните социјални мрежи. Всушност, како што ќе рече авторот, филмската структура на Бикини Мун е филм во филм, во кој филмската стварност е двојно контролирана или двојно манипулирана.
Бикини Мун е една современа трагедија. Замислете си да си жена која била војник во Ирак, сега живее на улица во Њујорк како бездомник, ќерката ја зеле затоа што е ментално нестабилна. Нејзиниот поглед на стварност е одлична порта во испитувањето на она што не интересира во овој филм, а тоа е нашиот однос кон вистината и тоа како медиумите, во случајов документарниот филм, ја минуваат вистината за која известуваат.
Истакнува Манчевски. Главните улоги во Бикини Мун ги толкуваат Кондола Рашат, Сара Голдберг, Вил Дженовиц, Сатја Стридхаран и Микал Мишел Харис. За нив Манчевски истакнува дека ги бирал во текот на неколку месеци, со помош на Еди Кауфман, кастинг директор, со соработки од Спилберг до кој се не, и при тоа особено му било важно глумците да имаат занает. Не му бил важен изгледот, ниту тоа дали се познати или се значајни имиња од светот на филмот.
При најпрвото снимање, Дола глумеше жена со ментални проблеми на толку верлив начин, што мене ми беше непријатно кога тоа го гледав. Улогата не беше напишана цркиња, меѓутоа затоа што Кондола беше најдобра од сите глумци што ми се пријавија, го адаптиравме како сценариото и тоа влезе.
Дизајнер на продукција е редовниот соработник на Манчевски британецот Дејвид Манс, кој има работено на сите досегашни филмски проекти на режисерот. Директор на фотографија е Джошуа С. Вајнстин, а покрај Манчевски во филмската екипа има само двајца македонски творци. Композиторот Игор Василев Новоградска и дизајнерот на визуелни ефекти Мишо Ристов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.